Գլուխ 23-րդ Կասկածներ Հանրին ներքև իջավ, և անցնելով նախասենյակներով, այնտեղ հանդիպեց մի խումբ ծանոց սպաների, որոնք շրջապատեցին նրան և ամենաբարեկամական զգացումներ դրսևորելով, առաջարկեցին ուղեկցել նրան իր եղբոր սենյակները, որոնք գտնվում են պալատի անկյուններից մեկում. Դուքսը Ժուայեզի համար շատոտ երիում նրա մնալու ընթացքում առանձնացրել էր գրադարանը։ Դեռևս Ֆրանցիսկ առաջինի թագավորության օրոք կահավորված երկու հյուրասենյակներ հաղորդակցվում էին իրար և միանում գրադարանին, որը այգուն էր նայում։ Ժուայեզը, որ ծույլ, բայց շատ կրթված մարդ էր, հրամայել էր իր մահճակալը դնել գրադարանում։ Ամբողջ գիտությունը իր ձեռքի տակ էր, իսկ պատուհանը բացելով նա կարողանում էր զմայլվել բնությամբ։ Նրբին բնավորությունները ձգտում են լիովին վայելել կյանքի ուրախությունները, իսկ առավոտյան հովիկը, թռչունների դայլայլը և ծաղիկների բուրմունքը նոր հմայք են հաղորդում Կլեման Մարոյի տրիլիոտներին կամ Ռոնսարի զոներքերի։ Հանրին որոշեց այստեղ ամեն ինչ թողնել այնպես, ինչպես կա, ոչ թե նրա համար, որ համակրում էր իր եղբոր բանաստեղծական սիբարիտությանը, այլ պարզապես անտարբերությունից, քանզի նրա համար միևնույն էր, թե որտեղ է գտնվում։ Բայց կոմսը, ինչպիսի տրամադրության մեջ էլ գտնվեր, վաղ մանկությունից սովորած լինելով անվերապահորեն կատարել իր պարտքը թագավորի կամ Ֆրանսիայի թագավորական տան ժառանգների հանդեպ, մանրամասնորեն հարցուփորձ արեց, թե դուքսը Ֆրանսիա վերադառնալու պահից ի վեր պալատի որ մասում է ապրում։ Երջանիկ դիպվածը Հանրիին մի հիանալի չիչերոն էր ուղարկել։ Դա այն երիտասարդ սպան էր, որի անհամեստության պատճառով դուքսը բացահայտել էր կոմսի գաղտնիքը ֆլանդրիական մի գյուղակում, ուր մենք մի կարճատև կանգառ էինք տվել մեր հերոսների։ Այդ սպան դքսին չէր լքել նրա վերադարձի պահից ի վեր, և կարող էր ամեն ինչի շատ լավ իրազեկ դարձնել Հանրիին։ Շատոտ երի ժամանելուն պես թագաժառանգը սկսել է փնտրել աղմկոտ զվարճալիքներ։ Այն ժամանակ նա տեղավորված է եղել շքասենյակներում, մարդկանց ընդունել է և առավոտյան և երեկոյան, ցերեկը անտառում եղջերու է որսացել կամ զբոսայգում կաչաղակ։ Բայց այն բանից հետո, երբ հայտնի չէ, թե ինչ ճանապարհով դքսին է հասել Օրիլիի մահվան լուրը, թագաժառանգը առանձնացել է զբոսայգու կենտրոնում գտնվող տաղավարում։ Այդ տաղավարը գրեթե անմատչելի կացարան է, ուր կարող են մտնել միայն թագաժառանգի մերձավորագույն մարդիկ։ Այն ամբողջովին ծածկված է ծառերի սաղարթով, և հսկայական հաճարենիների տակ հազիվ է նշմարվում խիստ թփուտների արանքից։ Արդեն երկու օր է, ինչ թագաժառանգը առանձնացել է այդ տաղավարում։ Նրան լավ չճանաչողներն ասում են, թե նա ցանկանում է մենակության մեջ կրել այն վիշտը, որը նրան պատճառել է Օրիլիի մահը։ Նրան լավ ճանաչողները պնդում են, թե այդ տաղավարում նա զբաղված է ինչ-որ սարսափելի ու խայտառակ բաներով, որոնք մի գեղեցիկ օր ջրի երեսկելն են։ Այդ երկու ենթադրություններն էլ հավանական են, մանավանդ այն պատճառով, որ թագաժառանգը մի տեսակ հուսահատության մեջ է ընկնում, երբ որևէ անհետաձգելի գործի կամ որևէ մեկի այցելության կապակցությամբ նրան կանչում են պալատ։ Հենց որ այդ գործը կամ այցելությունն ավարտվում են, նա անհապաղ վերադառնում է իր առանձնատունը։ Տաղավարում նրան ծառայում են միայն երկու անձնական սպասավորներ, որոնք նրան խնամել են դեռևս մանկության օրերից։ Ստացվում է, որ հանդիսույթն այնքան էլ ուրախ չի լինելու, քանի որ թագաժառանգի տրամադրությունը վատ է, ասաց Հանրին։
Իհարկե, հաստատեց սպան։ Չէ, որ յուրաքանչյուրն աշխատելու է իր կարեկցանքն արտահայտել դքսին, որի հպարտությունը խոցվել է և որը կորցրել է իր բարեկամին։
Հանրին իրենից անկախ շարունակեց հարցուփորձ անել, և դրա մեջ գտավ իր իսկ համար անհասկանալի ինչ-որ շահագրգռվածություն։ Օրիլիի մահը, որին նա ճանաչում էր պալատից և որին նորից տեսավ Ֆլանդրիայում, տարօրինակ անտարբերությունը, որով թագաժառանգը իրեն հայտնեց այդ կորստի մասին, մենակեցությունը, որ ինչպես պատմում են, նա սկսել է Օրիլիի մահվան լուրը իմանալուց հետո, ահա այս ամենը Հանրիի համար, ինչ-որ հանելուկային ձևով հյուսվում էր այն մութ ու խորհրդավոր հենքին, որի վրա որոշ ժամանակից ի վեր ստեղծագործվում են նրա կյանքի իրադարձությունները։ Նա սպային հարցրեց. «Եվ դուք ասում եք, ոչ ոք չգիտի, թե որտեղից է թագաժառանգը առել Օրիլիի մահվան լուրը»։
«Ոչ ոք»։
«Բայց վերջի վերջո, միթե ոչ մի խոսակցություն չի վարվում այդ հաշվով»,  համառեց նա։
«Իհարկե»,
պատասխանեց սպան։ «Ճիշտ թե սխալ, բայց մի բան միշտ պատմում են, ինչպես ինքներդ եք հասկանում»։
«Իսկ ինչ են այնուամենայնիվ պատմում»։
«Պատմում են, որ թագաժառանգը որսանելիս է եղել Գետափի ուռուտում, և որ նա բաժանվել է մյուս որսորդներից. Չէ՞ որ նա ամեն ինչ անում է հանկարծակի պորտկումով, և որսը նրան գրավում է, ինչպես խաղը, ինչպես ճակատամարտը, ինչպես վիշտը. Բայց հանկարծ վերադարձել է, ըստ երևույթին, ինչ-որ բանի ծայրաստիճան հուզված. Պալատականները սկսել են հարցուփորձ անել նրան, կարծելով, թե բանը վերաբերում է պարզապես որսի ժամանակ տեղի ունեցած որևէ անհաջողության. Թագաժառանգի ձեռքին երկու փաթեթ է եղել, ոսկե դրամով»։
«Պատկերացնում եք, պարոնայիկ», բեկբեկուն ձայնով ասել է նա, «Օրիլիին մեռել է, Օրիլիին գայլերը կերել են. ոչ ոք չի ուզեցել հավատալ»։
«Ոչ ոչ», ասել է թագաժառանգը, «գրողը ինձ տանի, եթե այդպես չէ. Խեղճը միշտ ավելի լավ քնար էր նվագում, քան ձիքշում. ինչպես երևում է, ձին նրան փախցրել է. նա ընկել է ինչ-որ խանդակի մեջ և սպանվել»։
Հաջորդ առավոտյան այդ խանդակի կողքով անցնող երկու ուղևորներ գտել են գայլերի բերանով կիսակրծոտված մի դիակ։ Իապացույց, որ ամեն ինչ հենց այդպես է եղել, և գողերի մատը խառը չէ այդ գործին, ահա երկու փաթեթ, որը գտնվել են նրա մոտ և վերադարձվել ազնվորեն։ Բայց քանի որ ոչ ոք չի տեսել այդ ոսկին բերած մարդկանց», շարունակեց սպան, «բոլորը մտածեցին, որ ոսկին դքսին հանցնել են Գետափին նրա հանդիպած երկու ճամփորդները, որոնք և ճանաչել են նրան և հայտնել Օրիլիի մահվան մասին»։
«Այդ ամենը շատ տարօրինակ է»,
փնթփնթաց Անրին։ «Տարօրինակ է մանավանդ նրանով», շարունակեց սպան, «որ ճիշտ են ասում, թե չէ, բայց դուք սիփր բացել ես զբոսայգու դռնակը հաճարեն ու թփուտի մոտ, և ստվերի նման սահել ներս են մտել երկու հոգի. ուրեմն թագաժառանգը ներս է թողել ինչ-որ երկու մարդու, հավանաբար այն նույն ճամփորդներին. հենց այդ պահից էլ թագաժառանգը առանձնացել է տաղավարում, և մենք այժմ նրան տեսնում ենք միայն հեռվից»։
«Իսկ այդ ճամփորդներին այդպես էլ ոչ ոք չի տեսել»,
հարցրեց Հանրին։
«Ես», ասաց սպան։
«Երբ գնում էի թագաժառանգի մոտ իմանալու պալատական պահակախմբի գիշերային նշանաբառը, ես հանդիպեցի մի մարդու, որը կարծում եմ չի պատկանում նորին բարձրության տանը, բայց նրա դեմքը ես չտեսա. այդ մարդը ինձ նկատելով շրջվեց և իր բաճկոնի գլխանոցը իջեցրեց աչքերին»։
«Իր բաճկոնի գլխանոցը»։
«Այո,
այդ մարդը նման էր ֆլամանդյան գյուղացու, և ինքս էլ չգիտեմ ինչու հիշեցրեց նրան, ով ձեզ հետ էր, երբ մենք հանդիպեցինք Ֆլանդրիայում»։
Հանրին ցնցվեց։
նրան թվաց, որ կապ կա սպայի այդ դիտողության և այն խուլ, բայց համառ հետաքրքրության միջև, որ իր մեջ առաջացրել էր այդ պատմությունը։ Եվ նա, որ տեսել էր, թե ինչպես Դիանան ու նրա ուղեկիցը հանձնարարվեցին Օրիլիին, մտածեց, որ ինքը ճանաչում է այն երկու ճամփորդներին, ովքեր թագաժառանգին հայտնել էին չարաբախտ երաժշտի մահը։
Հանրին ուշադիր նայեց սպային։
«Իսկ երբ ձեզ թվաց, թե իբր ճանաչում եք այդ մարդուն, դուք ինչ մտածեցիք, պարոն»,
հարցրեց նա։
«Ահա թե ես ինչ մտածեցի և ինչ եմ մտածում»,
պատասխանեց սպան։ «Թեև հանձն չեմ առնում պնդելու մտածածիս ճշտությունը. թագաժառանգը երևի չի հրաժարվել իր ծրագրերից Ֆլանդրիայի հաշվով. ուստին այնտեղ լրտեսներ է պահում. բրդե կամզոլով մարդը մեկն է այդ լրտեսներից»։ Ճանապարհին նա իմացել է երաժշտի հետ պատահած դժբախտ դեպքի մասին և միանգամից երկու տեղեկություն է բերել։
«Դա հնարավոր է»,
մտածկոտ ասաց Հանրին։ «Բայց ինչ էր անում այդ մարդը, երբ դուք նրան տեսաք»։ «Նա ծաղկանոցները եզերող ցանկապատի երկայնքով գնում էր դեպի ջերմոցները. այդ ցանկապատը ահա երևում է ձեր պատուհանից»։
«Ուրեմն դուք ասում եք այդ երկու ճամփորդները»։
«Չէ, որ ասացիք, նրանք երկու հոգի էին»։
«Ասում են, իբր ներս էին մտել երկու հոգի»։
«Բայց ես միայն մեկին եմ տեսել»։
«Բրդե կամ զոլով մարդու»։
«Ձեր կարծիքով այդ մարդը ջերմոցներում է ապրում»։
«Շատ հավանական է»։
«Ջերմոցներից ելք կա»։
«Այո, կոմս կա, դեպի քաղաք»։
Հանրին որոշ ժամանակ լուռ էր, սիրտը ուժեղ խփում էր։ Առաջին հայացքից կարծես ոչ մի նշանակություն չունեցող այդ մանրամասները նրա համար լի էին հսկայական հետաքրքրությամբ։ Նրա, որն ասես կրկնակի տեսողությամբ էր զինված այդ խորհրդավոր գործում։ Մինչ այդ մութն ընկավ, և երկու երիտասարդները առանց լույսը վառելու զրուցում էին ժուայեզի սենյակում։ Ճանապարից հոգնած, հենց նոր լսած իրադարձություններով մտահոգված, անուշ պայքարելու այդ իրադարձությունների ներշնչած զգացմունքների դեմ, կոմսը մեկնվեց իր եղբոր մահճակալին, և հայացքը մեքենաբար հառեց դրսի խավարին։
«Ուրեմն, թագաժառանգի տաղավարն այնտեղ է»՝
հարցրեց Դյուբուշաժը, մատը մեկնելով այն կողմը, որտեղից ամենայն հավանականությամբ երևացել է անծանոթը։
«Տեսնում եք սաղարթի մեջ առկայծող կրակը»։
«Ըհը»։
«Այնտեղ ճաշարանն է»։
«Ահ»,  գոռաց Հանրին։ «Նա նորից երևաց»։
«Այո, նա շուշտ գնում է ջերմոցները, իր ընկերոջ մոտ»։
«Դուք լսում եք»։
«Ի՞նչ»։
«Փականքի մեջ պտտվող բանալու ձայնը»։
«Տարօրինակ է»,  ասաց Դյուբուշաժը։ «Այս ամենի մեջ արտասովոր ոչինչ չկա և… սակայն…»
«Սակայն դողը բռնում է ձեզ, չէ»։
«Այո»,
ասաց կոմսը։
«Իսկ սա ի՞նչ է»,
լսվեց զանգիղող անչիշեցնող մի ձայն։
«Դա ընթրիքի ազդանշան է թագաժառանգի շքախմբի համար»։
«Գնանք մեզ հետ ընթրելու, կոմս»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ, ոչ»։
«Հիմա ինձ ոչինչ պետք չէ»։
«Իսկ եթե սովածանամ որևէ մեկին կկանչեմ»։
«Դրան մի սպասեք, միացեք մեզ»։
«Ոչ, անհնար է»։
«Ինչու»։
«Նորին թագավորական բարձրությունը գրեթե հրամայել է ինձ կարգադրեմ, որպեսզի ինձ ընթրիք բերեն այստեղ»։
«Բայց դուք գնացեք»։
«Իմ պատճառով մի ուշացեք»։
«Շնորհակալություն, կոմս, բարի գիշեր»։ «Լավ հետևեք մեր ուրվականին»։
«Օ, այդ հարցում կարող եք հույս դնել ինձ վրա»,
ասաց Հանրին։ «Միայն քունը կարող է ինձ հաղթահարել»։
«Դա ավելի հավանական է իմ կարծիքով»։
«Նաև ավելի խելացի, քան ինչ-որ լրտեսների ստվերներին հետևելը»,  ավելացրեց նա վախենալով, թե կարող է հանկարծ մատնած լինեն իրեն։
«Իհարկե»,  ծիծաղեց սպան։
Եվ նա հրաժեշտ տվեց Դյուբուշաժին։ Բայց սպան գրադարանից հազիվ դուրս եկած, Հանրին սլացավ այգի։
«Օհ»,  շշնջաց նա։ «Սա Ռեմին է»։
«Ռեմին»։
«Ես նրան նույնիսկ դժողքի խավարում կճանաչեի»։
Եվ երիտասարդը զգալով, որ ծնկները դողում են, վառվող ճակատն առավ իր խոնավափերի մեջ։
«Աստված իմ»։
«Իսկ գուցե սա պատրանք է»։ «Խեղճ ու հիվանդ ուղեղի ցնորք»։
«Գուցե իմ ճակատին գրված է քուն թե արթուն»։
«Գիշեր թե ցերեկ անընդհատ տեսնել այդ երկու կերպարները, որոնք այսպիսի մուտակոս են բացել իմ ամբողջ կյանքում»։
«Ճիշտ որ»,
շարունակեց նա, ասես ինքն իրեն համոզելու պահան զգալով։
«Ռեմին ի՞նչ գործ ունի այստեղ պալատում»։
«Անժուի դքսի մոտ»։
«Ինչ կապ կարող է լինել Անժուի դքսի և Ռեմիի միջև»։
«Եվ վերջապես, նա ինչպես կարող էր թողնել Դիանային»։
որից երբեք չի բաժանվում։
Ոչ, այդ նա չէ։
Բայց հաջորդ իսկ վարկյանին մի ինչ-որ ներքին համոզմունք, խոր ու բնազդային, գլուխ բարձրացրեց նրա կասկածի վրա։
Նա է, նա է,
հուսահատ շշնջաց հանրին, հենվելով պատին, որպեսզի չընկնի։ Նա դեռ չէր հասցրել խոսքերով արտահայտել այդ ամենակալ ու անկասելի միտքը, երբ նորից հնչեց փականքի մեջ պտտվող բանալու զրնգոցը։ Եվ թեկուս հազիվ լսվեց, բայց ծայրաստիճան գրգռված հանրիի ականջները որսացին այն։ Աննկարագրելի մի դող անցավ պատանու մարմնով։ Նա կրկին ականջ դրեց։ Նրա շուրջն այնպիսի լռություն էր իջել, որ նա լսում էր սեփական սրտի զարկերը։ Անցավ մի քանի րոպե, բայց այն, ինչին նա սպասում էր, չերևաց։ Եվ թեպետ նրա աչքերը ոչինչ չէին տեսնում, ականջները նրան ասում էին, թե մեկը մոտենում է։ Նա լսեց, ինչպես մեկի ոտքերի տակ ճռճռաց ավազը։ Հաճարենու թփերի սև գիծը հանկարծ մի տեսակ ատամնաշարի ձև ընդունեց։ Նրան թվաց, թե այդ սև պաստառի վրա շարժվում են էլ ավելի մութ ստվերներ։
Նա վերադառնում է,
շշնջաց ամրին։
Բայց մենակ, որևէ մեկը կա նրա հետ։
Ստվերները շարժվում էին դեպի այն կողմ, որտեղ լուսինը արծաթազոծել էր ամայուտի եզրը։ Երբ հակառակ ուղղությամբ շարժվող բրդե կամզոլով մարդը հասավ այդ տեղին, Հանրին թվաց, թե ինքը ճանաչեց Ռեմիին։ Այս անգամ Հանրին պարզորոշ տեսավ երկու ստվեր։ Սխալը հնարավոր չէր։ Մահացումի սառնություն սեղմեց նրա սիրտը, ասես վերածելով մարմարի կտորի։ Երկու ստվերներն էլ շարժվում էին շատ արագ և աներեր։ Առաջինը բրդե կամզոլով էր, և այժմ, ինչպես և առաջ, կոմսին թվաց, թե Ռեմին է։ Երկրորդին, որը ոտից գլուխ փաթաթված էր տղամարդու թիկնոցի մեջ, հնարավոր չէր ճանաչել։ Եվ այնուամենայնիվ Հանրին հոտառությամբ կռահեց այն, ինչ տեսնել չէր կարող։ Նրա բերանից մի վշտալի ճիչ փոկվեց, և հենց որ այդ խորհրդավոր ստվերները անհետացան հաճարենիների հետևում, նա ծառից ծառվազելով շտապեց հասնել նրանց։
«Օ, Տեր Աստված», շշնջաց նա։ «Չեմ սխալվում արդյոք. Հնարավոր է միթե»։